بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندق استيال ملك استوى جوكتان يسولي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامشك عالم اليوم قضو بدا مانتا تكو مغلي دونتان وحاكم دا محاك جرا إن نظام كدبا ديلف كمصر وعيدن كيهود كوريجي معبر كرفح حسوق اللوغو غيسانيو شعب كمسلم كفلسطين مرايكان كأوبوغادي قبس شدا عدوغا مغالا داسي محيصة هاي أجيددا وملتريغا مرايكنكا ودكاد وغاديسا يوحيبتا مغالادا قزا فلانقين أرهنتاكو أدن أياد برامشكا كومغلي دونتان مرايكنكا أوقاتيكا تاغن تهريبياشا كوسو قلقولا يا دلكيسا إيا دونالد ترام ومركلا كسو مقضي محكمتكو تالا قدها ودنكاسي وحاكلو برامشكا كومغلي دونتان محانكا أغنهاي دقالاها دلكا لوكسمباك iya xaaladana lolayd ee ka jirta wadankaasi xilli lagu tiriyo mid ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan caalamka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yoom وهجاج ومالين ما أربعة تاريخ دون يكوب بجنت هاي سجال إلى بعتنك بش شوال سنة كنا أفر بقول أفرتن إيشن هجري مركل يكسو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاون قنيا دولة دبديلف كاه مصر أي معبر كرفح كوري جسي عيدا كجمستها يهودا اللي هالكاس اللي جوح سوق يو بقول الفلسطينيين danka kale mareekanka ayaa bogaadiyay talaabadaasi sidoo kale militariga mareekanka ayaa isagana wuxuu dakad ka dhisaya xeebaha magaalada qasa hadaba arimahaasi oo idil waxa ino falanqeynaya oo barnaamijka nagala qayb galaya walaalkeen maxamed xasan al-fatih haye maxamed
bismillaah wad ma santahay suhayb ciidamada yahuuda sahiyuniyada ee xasuuqa ka geysanaya magaalada qasa bishii 8aad oo xiriir ah ayaa shalay markii ugu horeysay waxay u talaabeen dhanka mandiqada rafax ee kala qaybisa dhulka Filistiin ee xitaalka ku jira iyo waddanka Masar ee shalay doorkii ciidamada ka tirsan Yahuuda kumanaan ah ayaa waxay gaareen macbarka lagu magacaabo Rafah ama halka lagu qaano Philadelphia oo ah dhulka la qaybiya wadamada Masar iyo dhulka Filistiin ee gumeysiga ku jira ciidamada Yahuuda taangiyadooda iyo gaaridkooda gaashaan ayaa halkaas tagay waxayna durbadiiba bilaabeen in madaafiicda goobta ay ku garaacaan Rafah qaybta Filistiin kadibna si buuxda ayay ula wareegeen gacan ku haynta deegaankaas in ka badan 35 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku shahiideen duqeymaha ay geysanayeen taangiyada ciidamada Yahuuda ee la geeyay macbarka Rafah iyo diyaaradaha dagaalka Yahuuda oo si aan loo aabo yelin shalay u duqeynayay deegaanka Rafah arimaha la isweydiinayo waxay tahay sidee ciidanka Yahuuda halkaas ku gaareen sida laga dhahan karo muuqaalo video ah oo lagu baahiyay baraha bulshada ciidamada Yahuuda wata gaadiidka gaashaan ayaa si nabadgelyo ah waxay ku tageen ee macbarka Rafah qaybta Masar ee maamusho iyagoo markii dambe u sii gudbay Rafah qaybta Filistiin halkaas oo si buuxda ay ula wareegeen waxa fiidiyowyada laga arkay gaadiidka gaashaan ee Yahuuda oo calanka saahiyinada uu ka babanayo iyo gaadiidka gaashaan ee masarida oo calanka Masar uu ka babanayo oo is hareer yaalo ee qaybta dambe ee madaafiicda ku rakiban tahayna u jeediyay ee dhanka Filistiin ee macbarka Rafah qaybta Filistiin xiga een halkaas ayaan la arkay ciidamada waxaan la arkay madaafiicda ka dhacda gaadiidka taangiyada Yahuuda oo garaacaya dhulka Filistiin laakiin taangiyada Masar wax sawaariikh ah ma ridaynin waxayna u muuqdeen kuwo isbarbartaagnaa waxay ahayd khiyaano aad u weyn waxa leeyahay isku xirka dhanka amniga u dhaxeeya Yahuuda iyo nidaamka cabdifataax siisi ayaa suurtageliyey in macbarka rafax si nabadgelyo ah loogu wareejiyo yahuudda sahyuuniyadda. waxaana shalay halkaas ka dhacay gumaad iyo majzara aad u xoogan. bayaan ka soo baxay jeeshka yahuudda ayaa lagu sheegay in guutada 401 ay xaqiijisay in si nabadgelyo ah ay kula wareegto macbarka rafax ee dhanka magaalada Qasa iyo Masarba. sidaasna waxay yahuuddu rafax ka jareen mixwarka Salaaxuddiin oo looga bilay lasoo dhaafay in dagaalo culus ay ka socdeen. Salaaxuddiin waxa uu xigaa dhanka magaalada Qasa, halkaas kooxaha muqaamada ayaa kula dagaalamay ciidamada yahuudda. casharo ayayna runtii ugu dhigeen ila wareediyo ay faafiyeen. warbaahinta yahuudda waxay sheegeen in sirdoonnada yahuudda iyo midka Masar ee dhanka askariga iska kaashadeen howlgalkii shalay ka dhacay mandiqada Rafax ee si nabadgelyada ah loogu wareejiyey ciidamada yahuudda sahyuuniyadda. waa markii ugu horreysay ee yahuuddu ay qabsadaan macbarkan tan iyo sanadii 2005-tii, kolkaasoo isaga insaxaabeen. dhalinyarada muslimiinta baraha bulshada waxay ku faafiyeen in Rafax sanadii 1979-kiiba la siiyey yahuudda, xilligaas oo la saxiixay heshiiskii khiyaanada ah ee lagu magacdaray Camp David. heshiiska Camp David wuxuu dhigayey in Rafax uu noqdo meel caazil ah oo ciidamada ka caagan haddii loo baahdana ciidamada Masar iyo kuwa yahuudda ay ku roondayn karaan. mandiqadan loo yaqaano Rafax amba Philadelphia waxay dheersan tahay ilaa 14 kilomitir oo square ah, waxayna gashaa cumqiga gudaha Falastiin ilaa iyo jasiirada Waqooyiga Sinaa ee dagaalkii dhacay Oktoobar ayay yahuuddu ku qabsatay. laakiin heshiiskii khiyaanada ah ee Camp David ayaa wuxuu awood u siinayay yahuudda sahyuuniyadda in halkaas ay ku sugnaadaan ciidamadooda ilaa iyo 2005-tiina way ku sugnaayeen. arrimaha la yaabka leh waxay tahay in iyadoo ciidamada yahuudda ay la wareegeen macbarka Rafax qaybta Masar iyo qaybta Filastiinba, ay wasaaradda arrimaha dibadda ee nidaamka Al-Sisi ay soo saartay war saxaafadeed ay ugu baaqaysay yahuudda in ay isxakameyso oo xaaladda ay dejiso. bayaanka ayaa lagu yiri, waxaan ugu baaqaynaa Israa'iil in isxakameyn dhanka nafsiga ah meeshii ugu sarreysa ay sameyso oo ay isdejiso xaaladan caadi ka dhigto. xukuumadda Al-Sisi waxay u muuqatay inay ku diganayso dhiiga ka qobanaya shacabka muslimiinta Filastiin ee magaalada Qasa. deegaanka Rafax qaybta Filastiin xigta waxaa ku sugan in ka badan 2.5 milyan oo ruux oo ah shacabkii kasoo barakacay magaalada Qasa, kuwaasoo hadda ay ku hoobanayaan madafiida ka dhacaysa gaadiidka gaashaaman ee ciidamada yahuudda ee qabsaday macbarka Rafax. diyaaradaha droneska iyo kuwa abaajaha loo yaqaanaya ayaana duqeynaya. waxaa laga cabsan qabaa in halkaas ay ka dhacdo musiibo weyn oo la mid ah midii ka dhacday magaalada Qasa. la wareegida ciidamada yahuudda ee macbarka Rafax waxaa rumaysan yahay in ay qayb ka tahay khiyaano weyn oo soo jiitamaysay tan iyo sanadii 2017-kii, kolkaas oo Donald Trump iyo Maxamed bin Salman ay bilaabeen suuqgeynta waxa loogu yeero safqatul qarni, oo ah qorshe la doonayo in magaalada Qasa dadka ku dhaqan lagu barakiciyo oo la geeyo saxaro oo ka ah gobolka Sinaa, sidaasna yahuudda iyo Masar ay gacanta ugu dhigaan dhammaanba dhulka muqaamada ee magaalada Qasa oo ah meesha kaliya ah ay ka soo hirtay dhulka Falastiin ee gumeysiga ku jira, ayna ku sugnaayeen awoodda kaliya ee wax iska caabinaysa. wararku waxay sheegayaan in dowladda Saliibiyadda Mareykanka qorshahan fulintiisa ay qayb weyn ka tahay oo ay ku hoolantahay dhismaha dekad guurguurta oo laga hirgelinayo xeebaha magaalada Qasa. ujeedka laga leeyahay dhismaha dekadan ayaa lagu sheegay in marmarsiyo looga dhigo in waqtigan la joogo aan loo baahnayn oo laga maarmay si yahuuddu halkaas ay u heystaan. dekadan ayuu Mareykanku ku qasbi doonaa hay-adaha iyo dadka doonaya in gargaar ay geeyaan magaalada Qasa in dekada laga soo dejiyo halkaasna ay soo marsiyaan ciidamada yahuudda, kuwa booliska iyo kuwa militarigana ay saldhigyo waaweyn ka sameysaan macbarka Rafax, sidaasna ay guudoominta ugu sii adkeeyaan shacabka magaalada Qasa. waa qorshe caalami ah oo ay ka soo wada shaqeeyeen sahayinada yahuudda, Saliibiyadda Mareykanka iyo reer Yurub iyo murtidiinta dawaaqida carabta oo ay ugu horreeyaan Masar, Urdun iyo dowladda ka jirta waddanka Sacuudiga. runtii baa la rumaysan yahay inay bixinayso qarashka Mareykanku ku dhisayo dekadan macmalka ah ee laga yegleelayo hareeraha magaalada Qasa. marka waxaynu aragnaa heshiiskii safqatul qarni markii uu ka socon wayay dhulka in xeelad kale loo dejiyey oo dowladda Masar ay hadda awooddeeda ku fulinayso in macbarka Rafax ay ku wareejiso Masar, yahuuddana waxay ka dhigan tahay in Cabdulfataax Siisi dagaalka si toos ah u galay, isla markaasna uu doonayo dhaqangelinta waxa loogu yeero safqatul qarni. laakiin waxaa rajeynayaa in tani aysan meelmar noqon doonin oo dagaalka muqaamada ay kula jiraan yahuudda uu sii xoogaysan doono. dhanka kale, magaalada Qaahira waxaa gaaray wafdi ka socda maamulka yahuudda sahyuuniyadda, kaas oo la sheegay inuu ka fikirayo aqbalidda qodobada heshiiska xabadjoojinta iyo maxaabiista isdhaafsiga ahaa ee kooxaha muqaamadu ay soo gudbiyeen. Waxaa jiray cadaadisyo dowladda Maraykanka ee saaraysa maamulka Benjamin Netanyahu oo ah in dagaalkan uu soo gebagabeeyo. Joe Biden wuxuu doonayaa, baa la yiri, in doorashooyinka dhici doona bisha Noofembar sanadan gudaheeda uu galo iyadoo dagaalkii Gaza la soo gebagabeeyey. Haddii sidaas uusan yeelin, wuxuu ka cabsi qabaa in taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ay ka wacdaan oo xisbiga Donald Trump codka ugu shubaan sababo la xiriira dagaalkan sii daba dheeraanaya oo Maraykanku ku bixiyo lacago dhowr boqol oo triliyoon oo dollar ah. Waxaynu ognahay in miisaaniyadda Maraykanka sanadadii la soo dhaafay ay dib u dhacaynaysay. Haddana markii dagaalka Gaza uu bilowday, Maraykanku wuxuu bilaabay in taageero xagaraaneed uu siiyo maamulka Yuhuudda Sahyuuniyadda. Lacagaha Maraykanku bixinayana wuxuu ka qaadaa shacabka Maraykanku oo ah canshuur bixiyaasha. Dibadbaxyada aan arkayno ee ka dhacaya jaamacadaha waaweyn ee waddanka Maraykanka ma ahan kuwo loogu damqanayo ee shacabka Falastiin ee gumaadka la kulmayo. Waxay doonayaan inay iska khafiifiyaan culayska dhanka maaliyadda ah ee kaga baxaya dagaalka magaalada Gaza. Rafaxna waxaa bixiyey nidaamka sahyuuniga Masar oo ku wareejiyey sahyinada asalka ah ee xug ku haysta dhulka muslimiinta Falastiin.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها والله رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
وهجاك qaybaha dhexe ee barnaamijka Caalamul Yoom ayaad dhegaysanaysaan. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo ay Aalaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir iyo Ilyaas Cabdullaahi.
Suubaad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal. Waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoreen qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Aan soo dhaweeyo walaalka Maahir Maxamed si uu inoogu soo qabto qaybaha ugu horeeya ee xubinteena maanta. Hey Maahir.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyaas. Wargeyska ugu horeeya ee xubinteena waa wargeysyada ka soo baxa deegaanada Yuhuuddu ay xoogga ku haystaan. Wargeysyada maamulka Yuhuudda ayaa hadal hayay isla markaana faaqidayay diblomaasi Yuhuudi ah oo soo noqday agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Yuhuudda, kaasi oo xaqiijiyay in duulaanka uu hadda hoggaanka u hayo Netanyahu uu yahay mid fashil ah oo guuldareystay. Ilyaas, oo sida aan la socono weli waxaanan maskaxda dadka Yuhuudda ka go'in guuldaradii qaraarayd ee ay kala kulmeen 7 Oktoobar iyo duulaankii fashilka ahaa ee ka dambeeyey maalintaas oo ay ciidanka Yuhuuddu ku qaadeen marinka Gaza. Duulaankaasi bahalnimada ah oo socda muddo 7 bilood ah, ciidanka Yuhuuddu waxay awoodi la'yihiin inay wax ka beddelaan furimaha dagaalka. Sidoo kalena waxaa sii xoogaysanaya awoodda kooxaha muqaawamada iyo weerarada dhiigbixinta ah ee ay kala hortagayaan Yuhuudda, sidaas waxaa sheegay diblomaasi Yuhuudi ah oo warbixin ku qoray wargeysyada maamulkaasi. Afil Gel, oo hore u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Yuhuudda, sidoo kalena ah baara ka shaqeeya macadka siyaasadda shacabka Yuhuudda ee magaciisa loo soo gaabiyo JPPI, ayaa adkeeyay in muhiimadda koowaad ay tahay in dib loo soo celiyo maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada, wuxuuna sheegay in uu yahay in wax walba loo huro soo deyntooda, xitaa haddii ay noqoto in lasoo afjaro duulaanka ka dhanka Gaza. Diblomaasigan Yuhuudiga ah ayaa isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri yoolka weyn ee ay Xamaas tiigsanayso waa inay burburiso gumaystaha. Arintaasna waxay ku qaadan doontaa sanado, taasoo ka dhigan in kooxaha muqaawamada ay dirayaan fariin ujeedkeedu yahay in gabagabada dagaalkan uu yahay mid laga leeyahay qorsho istaraatiiji ah iyo mid taariikhi ah. Xamaas waxay rabtaa in dadka filistiiniyiinta iyo adduunka oo dhan ay ku dhacdo dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Gaza ee aan annaga hoggaanka u haynay waan ku guuleysanay Netanyahu-na wuu ku jabay sidaas darteed ayna hoggaanka dawladda Yahuuddu uga soo horjeedaan inay ku dhawaaqaan in dagaalka la soo afjaro sababtoo ah soo afjarida dagaalka ayaa waxay dhulka la simi doontaa sumcadooda ciidanka iyo xitaa dadka Yahuudda waxayna noqon doonaan kuwa la hoyda guuldarro iyaga oo duuleysan Diblomaasiga ayaa sidoo kale mar uu sii hadlayay wuxuu yiri madaxa xukuumadda Yahuudda Netanyahu wuxuu diidan yahay in uu aqbalo xaqiiqada dhabta ah ee ay fahansan yihiin madaxda Hamas taas oo ah wali waxaan noo dhiman dagaalo badan waana kaas masiirka dhabta ah ee u dhaxeeya Yahuudda iyo shacabka reer Falastiin intaba ay madaxda Yahuudda raadinayaan guul micna darro ah ayna diidan yihiin inay aqbalaan heshiiska ay og yihiin in uu yahay mid lama huraan ah Netanyahu waxa uu u diidan yahay in uu aqbalo heshiiska hadda miiska saaran waa in uusan rabin in uu aqbalo in duulaanka uu hoggaanka u hayo ee uu ku qaaday Gaza in uu ku soo idlaaday fashil iyo jab taas beddelkeedana waxa uu doonayaa in uu ku riyoodo guul aysan dhici karin in uu xaqiijiyo sababtoo ah waxa uu sameynayo kaliya waxay dheereynayaan muddada dagaalka wuxuuna si cad banaanka u keenayaa in uu yahay hoggaamiye faashil ah iyo diblomaasigaasi ku soo gabagabeeyay
wadmaasan tahay maahir haddii aan dhageystayaasheena u soo qabanno majalada xigta waa mid ka soo baxda dalka Ingiriiska waxay warbixin ka daabacday sida uu Mareykanku wali qaatiin uu uga taagan yahay dadka soo galootiga xilli wadankaasi bisha November ee soo aadan la filayo inuu galo doorashooyinka madaxtinimo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isaga oo ku sugan shir ka dhacay dalka Guatemala ee dhaca Central America waxa uu sheegay in wali ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan dadka soo galootiga balse ay u muuqdaan kuwa uu qulqulkooda isa soo taraya marba marka ka dambeysa waxa uu Blinken intaasi sii raaciyay in hadda ay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay ku marin habaabiyaan tahriibayaashan ka imaanaya wadamada kala duwan isagoona si gaar ah u carabaabay kuwa ka soo hayaamaya wadamada Aasiya, Afrika iyo kuwa dhaca bartamaha qaaradda Ameerika. Dhanka kale Maahiru waxaa qoraalka saxiifadan Ingiriiska lagu sheegay in xukuumadda Washington ay xayiraad ku soo rogtay fiisaha ama dalkugalka dalka Colombia oo xitaa dadka Colombiyaanka ah ee ku sugan gudaha wadanka Mareykanka ma awoodi karaan inay hadda u baxaan wadamada jaarka ah sababtan awgeed. Midan ayaa lagu tilmaami karaa talaabo kale oo muujinaysa sida Mareykanku uu ula safan yahay maamulka gumeystaha Yahuudda maadaama dalka Colombia uu isbuucii hore ku dhawaaqay in gabi ahaanba uu xiriirkii diblomaasiyadeed u jiray xukuumadda Benjamin Netanyahu lana eriyay dhammaan safiiradii Yahuudda ahaa ee joogay caasimadda waddankaas ee Bogota.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga dhankaygana ugu dambeeya waa Ra'yuliyoom oo ka mid ah wargeysyada carbeed ee loogu akhriska badan yahay. Wargeyskan waxa uu Ilyas soo daabacay warbixin ku saabsan in madaxa hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da loo yaqaan William Barnes uu gaaray deegaanada Yahuudda xoogga ku haystaan. Ina safarkaasi oo qayb ka ah buu yiri dadaallada xukuumadda Washington ay ugu jirto sidii loo gaari lahaa heshiis buuxa oo maxaabiis isdhaafsi ah iyo xabad joojin ka dhaqan gasha marinka Gaza. Wargeyska oo soo xiganaya warbaahinta afka cibriga Yahuudda wax ku qorta ayaa yiri waxaa maanta oo arbaca ah deegaanada Israa'iil soo gaaray agaasimaha CIA William Barnes kaasi oo hogaaminayay wadahadalladii heshiiska ee ka soo wareegtay dooxa haddana ka furan Al-Qaahira. Warbaahinta Yahuudda oo sii hadlaysay ayuu wargeysku ka soo xigtay in Barnes la filayo in uu la kulmo ra'iisul wasaaraha maamulkaasi sahyuuniga Benjamin Netanyahu iyo mas-uuliyiin kale oo majaraha u hayo hoggaanka maamulka gumeystaha. Ila wareedyo uu wargeyska Ra'yuliyoom soo xiganayo ayaa sheegay in arbacada maanta la filayo inay dib uga furmi doonaan magaalada Al-Qaahira wadahadalka heshiis isdhaafsiga ah ee dhexmaraya maamulka gumeystaha iyo kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta.
Maahiru aad baad u mahadsan tahay. Majalada ugu dambeysa ee dhankayga xigta waxay noqonaysaa New York Times oo ka soo baxda dalka Mareykanka. Waxay daabacday maqaal ay uga hadlaysa maxkamad mar kale la soo taagay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ahna hadda musharaxa xisbiga Jamhuuriga. ترامب ayaa mar kale la soo saaray maxkamadan ku taala magaalada New York iyadoona markan loo heesto kiis kufsi ah oo uu geystay haweeney Amerikaan ah sanadii 2006 waliba isagoo oo falkaas kadib haweeneyda siiyay lacag uu ku aamusinayo haweeneydan ayaa maxkamada ka hor sheegtay in Trump uu siiyay lacag aamusin ah kadib markii loo doortay xilka madaxtinimo ee waddankaas sanadii 2016 iyadoona wali raacisay cadadka lacagta la siiyay waxay sheegtay in la siiyay adoon lacageed oo gaaraya ilaa $130,000 Mareykanka waxana la ogaaday markii baaritaan lagu sameeyay kadib in midaas ay saxan tahay Trumpna uu haweeneydan siiyay lacagtaasi si ay uga aamusto kiiskan oo aysan warbaahinta u horkeenin waxana hadda wali socda dacwada arrinkan ku aadan lamana oga hadii 77 jirkan Amerikaanka uu sidan ku seegi doono hanashada kursiga aqalka cad maadaama kiisaska loo heesta ay faraha ka bateen tuhnada dul hooganaya ninkana ay marba marka ka dambeysa isa soo tarayaan
aad buu mahadsanahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga inta aan dib idin kugu celiyo walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamliyo
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka caalamka iyo maayaan isla soo gaarnay maxaad ka ogtahay dhaqaalaha dalka Luxembourg ee dhaca qaarada Yurub iyo xaaladda nololeed ee halkaasii ka jirta warbixintan soo socota waxaa ku eegaya walaalkeen Xariit Cabdiqaadir
Luxembourg waa mid ka mid ah 10 dal ee ugu horeeya wadamada ugu dhaqaalaha badan caalamka waana dowlad yar oo ku taala qaarada Yurub caana ku ah qidaa amaliyadeed oo xoog badan iyadoo nasiibka muwaadin waliba oo dalkaas u dhashay ka soo gaaraya wax soo saarka guud ee heerarka awoodda wax iibsiga lagu qiyaasay $340,312 waana dal lagu tiriyo wadamada ugu hodansan marka laga hadlayo dhaqaalaha caalamka sida la sheegay cudurka COVID-19 saameyn xoogan kuma yeelan dalkan waxaana kasoo kabsashadiisu ay ahayd mid si fudud ku timid si ka duwan wadamada ay dariska yihiin dhaqaalaha dalkan oo soo kabsashadiisii 2020 ahayd $800,000 ayaa gaartay $500,000 sanadkii ku xigay 2020 sidoo kale waxaa dalkan sanad waliba ku soo qulqula tirwaadu fara badan oo dalxiisayaal ah waxaana ku yaala goobo ka mid ah kuwa ugu soo jiidashada badan caalamka waxaana intaas sii dheer shirkado ajnabiyeed oo maalgashiyo badan ka sameeya dalkaasi sidoo kale dalkan oo ah xarun maaliyadeed oo ay ku yaalaan daaro dhaadheer oo ah kuwa ganacsiga ayaa xarunta maxkamadda ay reer galbeedku ugu yeeraan maxkamadda cadaaladda ee Yurub dalkan gudihiisa waxaa 15 ruux oo kasta mid ka mid ah uu yahay milyoneer marka loo eego dhaqaalaha dalkaasi waana sida u bunbuneen warbaahinta reer galbeedka hase ahaatee dalkan waxaa si la mid ah wadamada kale ee ku yaala Yurub uu leeyahay sheekooyin aan inta badan xoogga la saarin soo gudbintooda ayna yartahay in ay diiradda saaraan shabakadaha warbaahinada iyo kuwa dokumentada sameeya wadankan Luxembourg waxaa ku nool qoysas fara badan oo gaajada iyo faqriga isugu tageen waxa saboolnimadu ku riixday dadkaasi in ay dhismayaasha waaweyn iyo wadooyinka ka agdhistaan teendho inay ka muuqdaan daruufo aad u daran wadanka ay xaaladdaas iyada kula nool yihiin in badanna laga yaabo in ay muwaadiniin ka yihiin waa dalka ugu dhaqaalaha badan wadamada Yurub kana mid ah 10 dal ee ugu horeeya caalamka dhaqaalaha marka laga hadlayo haweeney lagu magacaabo Alexandra waxay quudisaa qoysas aad u fara badan oo qaarkood u dhashay wadamo kale oo ka tirsan Yurub shakhsiyaadkaas ee daryeesha waxaa ka mid ah 2 qof oo ka soo jeeda wadanka Hungary isla markaana halkaas ku wajahaya nolol xumo balse hay'adda iyadu mas'uul ka tahay u sameeyso adeegyo caafimaad iyo cuntooyin ay wadaagaan dadka saboolka ah
رؤية هذا العدد من الأشخاص بلا مأوى هو أمر جديد هنا
إلا أركو داد سيدان أترى بادان أو آن لحين وحوي أه وارين كو عصب هلكن وحا سيدو كلا كو عصب مشكلة دا روما وحا سيدو كلا وح عصب أه شبكة ده روما وظاهرة عصب ووح لميداها إسان هورين وصومرين مررك قار وحا إصاو عدد إغا دلبانا يا إنان أتغو أو آن كسو ودو شخصي آن وحوي أه إسان si aan u geeyo goob u gaar ah hay'adena sababta ay sidaas u sameynayaan ayaa ah in ruuxaasi uu wasakheynayo muqaalkooda sida ay sheegaan sidoo kalena uu sabab u yahay in dadka aysan soo gelin goobahooda ganacsi laakiin arintaasi marnaba suurtagal ma ahan waxa ay soo dalbanayaana waaba sida inayna leeyihiin imaada oo suuqyada inoo nadiifiya. Weli waxaan dareemayaa inaan isku dayayno qarinta mushkiladaasi.
ما زلت أشعر أننا نحاول إخفاء المشاكل.
وحي هوينة دان لغو مقا عبو ألكساندر أي قيب كتهي هياد كاريسان قده دالك أس أو سيس كيد سوغه وشي مشروعا وحانا كعبان يساعد السيدك هستا قده دادك دقالها أيهان تده هستا أي دالك أسي وحي يدي كوحدة دكو خسبني هين ديارين تعون تدا بقلار روح وكو ترسان قودين تودا وحانا حليد عون تدا أي دادكو سيك اليمادان ودوين كي بوستجوين كا إسلامار كان كوكول مان جيكذا يهول كالغو دياري وعون تدا dadkaas oo badankood ah kuwa soo galootay shaqo iyo dhaqaale doon ahaa balse ku biiray safafka dhaadheer iyo kaamamka ay kooxda mas'uulka ka yihiin. Dadka soo galootay oo kaliya ma ahan kuwa la ildaran xaaladda liidata ee nolosha, balse waxaa jira tiroado fara badan oo ka mid ah isla muwaadiniinta Luxembourg kuwaasoo ay ku jiraan shaqsiyaad shaqaale ka ahaa xarumo waaweyn iyo sidoo kale shaqaale howlgab noqday oo ay saboolnimada soo saartay. Dadkaas waxaa ka mid ah haweenay daah oo kalkaaliso ahayd, waxaana ka walaacsantaa sicir barar ku yimid adeegyada muhiimka ahaa sida tilmaamayso.
يزداد الأمر صعوبة حتى لمن لديه معاش تقاعد جيد.
حتى عددك هستا نلال هول قبن ما أو ونكسا هل كان وحا أتكان إسا كنو لا شهدا وحولي بو وقالي بركا إيدمان أدقيدا كلا وكو وقالي آه.
ألكساندرا وهوين إذا هوغان كو هيسا تيم كإسكوها ولي قودين تبقلال سبولها وكنول لوكسنبورغ أي سوكلا أساستي nidaam dharka lagu qaybiyo dadka ay diiwaansadeen ee aan awoodin inay iibsadaan dhar loogu talagalay dadkaasi ay soo galaan feelal dhaadheer isla markaana la yiriyaa magacyadooda. Khuusi wuxuu sheegayaa in haddii aysan jiri lahayn hay-adda uu ka helo cuntada ay xaaladiisu ahaan lahayd mid sidan ka sii lidataa.
صحيح أن لوكسمبورغ دولة غنية لكن هذا لا يعني أن فيها فرص عمل.
لوكسمبورغ waa dal hodan ah laakiin midaasi kama dhigna in laga helayo fursado shaqo. Qidaaca dhismayaasha waa mid hoos u sii dhacaya xilligan. Midka aan haysan ciwaanka guri sugan waxba si fudud ugu qabamayso dowladda.
Wuxuu ninkan sida uu ka dhawaajiyey Umar aad u daneynayay in uu ku biiro qidaaca shaqo ee dhismaha, balse hadda waxaa dib u noqday dhaqdhaqaaqii xoogganaa ee ka jiray si la mid ah qaybaha kale ee dalka, iyadoona sanadihii u dambeeyey uu faqrigu ka soo ifbaxay gudaha Luxembourg. Sidaas ayna mamlakadani ku joogtaa liiska ugu horeeya wadamada ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub sanadkii 2022. Waxaa celceliska dakhliga sanadlaha ah ee muwaadinka Luxembourg uu ahaa ugu yaraan 120 euro sanadkii. Jarmalka ama Almaaniya, dakhliga sanadlaha ah ee muwaadinka dalkaas wuxuu ahaa 46,000 oo euro, halka Faransiiska lagu qiyaasay in ugu yaraan 39,000 oo euro uu ahaa celceliska dakhliga sanadlaha ah ee muwaadinka u dhashay wadankaasi. Si kastaba, wadankan waxay xitaa muwaadiniintu sheegayaan in ay shaqo la'aantu sii xoogaysanayso isla markaana xaaladda dhaqaale ay liidato. Waddamo badan oo ku yaala Yurub ayaa iyaguna laga soo calaamadeynaya heerar kala duwan oo faqri xil uu jiro, walaac ku aadan inay sii xoogaystaan xaaladaha ka dhalan kara waxa ugu yaraan isbeddelka cimilada, iyadoo waddanka Spain uu ugu horeeyo dalalka Yurub ee dhaqaalaha iyo wax-soo-saarka, isla markaana bilihii la soo dhaafay martigelinayay hoos u dhac dhanka wax-soo-saarka beeraha iyo waxyeelo ka dhalatay waxay ku magacaabaan isbeddelka cimilada.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غواليها.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.